Komið sæl og velkomin í Mentavarp, Yngvi Hrannar heiti ég og við ætlum alltaf áfram með þemað löndin sem við berum okkur sama við. Svo ég segi þá oft þannig að ýmsir pólitíkusarvarir velja sér einhver lönd og skella stundu fram að svona sé þetta í þessum og hinum löndum sem við berum okkur sama við. Þannig að ég vildi nú bara heyra hvað rétt, hvað betra að verra áhugaverða og öðruvísi og fekk kennara til þess að ræða við mig og viðmennandi minn sem til að tala Finnland félagi minn Gunnar Þór Andrésson sem er kennari í Finnlandi. Þannig að við ætlum bara að heyri honum hvað hann hefur að segja finnska menntakerfið. Gunnar Þór Andrésson, velkomin í Mentavarp.
Takk að fyrir.
En hvernig...
Takk fyrir að bjóða mig.
Já, sko, þegar ég bara var að pæla í þemanu löndi sem við byrjum okkur saman við og Ísland oft náttúrulega nefnt, það náttúrulega Finnland eiginlega alltaf nefnt. Hvernig tengist þú finnska menntakerfinu og segja okkur kannski aðeins frá þér, hvernig við byrjum?
Já, hérna, ég bý í Óluborg, hérna í Finnlandi sem er svona 600 km norðan frá Helsingi. Þetta er svona svipuð stærð borg og Reykjavík, svona til að gefa eitthvað svona mælistingu okay. Og er hér fram, fer fram kennslunám til dæmis í borginni og hérna ég flutti hérna fyrir 5 árum síðan og á finnska konu og hérna tvö börn og er að kenna hérna í Oulu International School sem er svona alþjóðlegu skóli hérna í Óluborg og sem íþróttakennari og hérna og hvað heitir að hef verið svona var að vinna í Vesturbæðskóla á Íslandi áður ég flutti út sem hérna bekkakennari og svo einnig íþróttakennari.
Það er náttúrulega geggjaður skóli, geggjaður grunnur að fara í Vesturbæðaskóla, því líka sko, því líka snillingar sem vinna þar það er alltaf bara ekki
Já, það eru nokkri snillingar þar
Já, sko, það er bara þannig sko. það er svo ég ætla að reyna að tala finnska kerfi, ég verð bara að segja Vesturbæðaskóla, það er bara það er einhver ótrúlega góður fílingur að fara þar inn þú veist bara, þú ferð inn í skólan svo Margrét tekur á móti þú veist, það er bara einhvern veginn svo heimilisleg og svona falleg stemning þar. Ég get ekki líst í öðru lýsi. Það er allan það sem ég fæ.
Já, algjörlega og hérna einmitt Margrét byrjaði hérna tók við Vesturbæðaskóla einmitt fyrsta árið mitt þar 2015.
Okay.
Og hérna og einmitt maður var svona ég var búin að vera að vinna á geðsvinni í 10 ár. Hérna
okay.
Því áður en ég fór í kennsluna og hérna og það var svo fallegt af henni að segja bara við mér svona herru Gunnar hafði engar áhyggjur. Það tekur 7 ár að vera góður kennari.
Já.
Og bara að samkvæða reynslu gerði mistök og svona
já.
Og það er ekkert einn svona fallega svona sagt svona í upphæði sko.
Já, tekur svona pressun af manni svolítið og bara herði, ertu bara þú tekur tíma
algjörlega.
Kannski tekur bara sér einhver tíma þema bara Vesturbæðaskóla það getur bara verið en við ætlum að tala Finnland og hérna aðeins bara ef þú segir mér þú fluttir þarna fyrir 5 árum. Við þekkjum ekki, þú veist, ég veit ekki allt íslenska kerfið, einu sinni hvað þá að veit eitthvað allt finnska kerfið, eins og þér, sko, bara en bara það sem þú veist og hvernig svona þín upplifun bara það en bara svona fyrst, hvenær byrja börn í skóla, hvernig hefðbundin feril bats í metakjum, þó að sé ekki engin tvö börn eins, en hvernig svona venjulega byrja í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, útskrift og fleira, hvernig svona það sem að,
að byrja í leikskóla er bara svona svipað eins og í Íslandi. Það getur verið allt frá, sko, bara, þú veist, hálfsás, níu mánu, eða þú veist, bara þessi praktika, til dæmis, en svo eru líka sérhæðir leikskólar sem eru svona, hérna, taka kannski börnin 2 ára. Hér í Finnlandi er mjög algengt að þú veist, heima með barnið lengur, heldur en bara 1 ár. Og þú fær stuðning frá kerfinu, þú veist, það er ekki mikil peningur, en það er borga fyrir raun að vera pínu heima ef þú vilt það. Það er ekki svo mikil vandræði að koma barn inn á leikskóla, eins og þekkist á Íslandi.
Okay.
Þannig að það er, þú veist, sérstaklega kannski nágranna leikskóla í hverfinu svo byrði, en það er alltaf hægt að koma barninu inn svona þannig, sko. Það er ekki, ég hef ekki...
Það er ekki talað það, mjög spiðlust á mönnun og vanda.
Nei, og það sko, menntunasti leikskólakenna er mjög hátt hérna. Það er bara, allir eru menntað. Þú fær nánast ekki vinnu nema að vera bara menntað í leikskólakenna.
Já.
Og hérna, og það er alveg því lík fagmennskaðar hérna, þú veist, ég með að viltum bara svo til að leikskóla, þú veist, ég á tvo stráka sem er 3 ára og 8 ára og við fluttum út, þá var fyrsti strákurinn minn, hann var 3 ára eldri strákurinn og hann fór, við erum með strákan okkar í svona einkareknum skóla, leikskóla sem er samt stuttur af borginni. Þetta er Montessori leikskóli og þess vegna er hann einkarekin. Það er bara vildi reka samkvæmt Montessori stefnunni. Og hérna en það er ekkit eitthvað dýrara en hitt sko.
Nei, ekki fyrir ykkur.
Það er engin gjöld. Ekki fyrir okkur sko. Þú veist, og þetta er mjög tekjutengt og það er bara hérna það er bara þú þarft að gefa fram tekjuna hennar til sem sagt óborgar. Og ef þú ert með lága tekjur þá borgar að minna og ef þú ert með háa tekjur þá borgar aðeins meira og það er bara svona ákveðin sanngirnis við með því og í leikskóla hérna í Finnlandi og búið að vera í 20-30 ár er svona kerfið, þú veist, 5 ára þá ertu í svona hópi sem kallar viskari og hérna og þá er farið yfir ákveðin svona bara pakka sem að fylgi því og svo eskari sem er 6 ára og hérna og það er bara svona sér kennslu námskrá sem hún ferði gegnum það en það er sko áherslan þar er nummer 1, 2 og 3 er bara eins og ætti að vera í gegnum leik að vinna með hluti svona hands on og einnig sko bara þessi tilfinningarlega þekkja tilfinningar þekkja og samskipti þekkja og þú veist það er ekki, þú þarft ekki að vera læs 6 ára
Nei.
Og byrja í skóla það er ekki að vera að pæla í því það er bara, kanntu að vera að umgangast aðra, kanntu að koma vel fram við aðra, kanntu þú veist, ákveðna siði og venjur og svo leis og börn náttúrulega byrja þá í skóla hér 7 ára sem ég finnst bara algjör snillt
þau byrja í grunnskóla 7 ára kenna, það er þannig
byrja í grunnskóla 7 ára og hérna Og hér í Finnlandi ertu í fyrsta bekk 7 ára og útskrifast úr grunnskóla hérna 9. bekk. Það er ekki og ef það er einhverju svona ef þú hefur misst eitthvað
sem,
út
sem er þá 10. bekkur á Íslandi eða, veist, þetta er 9 ára.
Já, þetta er 9 ára sem er þá alveg sami aldur.
Já, þetta er sami aldur nema leikskólin er lengri, grunnskólin er styttri.
Já, akkurat og hérna og þú útskrifast í 9. bekk og ferð svo í framhaldsskóla
þaðan, ok
og hérna og framhaldsskólin, það er nú í mikið umræðinu hérna á Íslandi sá ég hann er 3 ár og það sem er svolítið hann er 3 ár hérna í Finnlandi og svo ferði í háskólan og hefur alltaf verið eða sem þetta í langa tíma það er hérna það er
er ekki einhvers konar lokapróf úr framhaldsskóla
og í 9. bekk þá þarfti að fara í svona landspróf
okay.
svona national test
okay.
í ákveðnum greinum
sem er 10. bekk fyrir Íslendinga þú veist
þessi samræmdu próf
já, en þau eru í 10. bekk, þau eru við lok grunnskólans
já
okay, okay, okay.
þau eru bara í gangi núna
mhm
hérna í apríl mánuði og hérna og það er finnska enska starffræði og sænska og annars slíkt sko það er, en það er ekkit eitthvað svona þú stendur ekkit og fellur þú ræður hvort þú tekur þessu próf
nú ok
þú veist hérna það er ekkit eitthvað þú veist, það er ekkert eitthvað mínustimpill þannig
Nei.
Að þú tekur ekki þessi próf, en þau geta hjálpa þér með inngöngu í skóla, sko.
Okay.
Þú veist, þannig að, en það er ekkert
það er ekki nöðsinn.
Nei, það er ekki nöðsinn og það getur verið bara svona mjög góður ástæð fyrir því, sko, og það gerir ekki.
Já, áhugast.
Og hérna, en það taka samt allir þessi próf, þú veist.
Já. Þetta er ekki high stakes próf, þetta skipta ekki miklu máli. Eru skólar, veistu eitthvað um það, hvernig, hvort að skólar séu metni, gæði skóla, grunnskóla séu metin út frá þessum einkunum? Veistu eitthvað, er einhver umræða þetta er góður skólan kom svo vel út í prófunum þarna?
Já, góð punktur. Það er alveg hverjum skóla er sent sko niðurstöður. Það er alveg þannig. En þú ferði þinn hverfi skóla. Þú
Já.
ferð, þú veist,
Já.
það er ekkit eitthvað
Besti skólin
val á
er við bara
milli.
næsti skóli. Þú veist, það er bara þannig.
Já,
Já.
já. Og
Já.
það er einhver sér ástæður, það er bara þannig. Utan alltaf skólinn sem ég er að vinna í svolítið öðru sig út að hann er, þetta er alþjóðlegur skóli, það eru
Já.
33 þjóðerni hérna og ég veit ekki hvað.
Já.
Þannig að frá öllum heimshornum,
Okay.
þannig að
En
það
rekin
er
af
svolítið öðru sig
sveitafélaginu?
skóli. Já, Reykjavík og Óluborg,
Já, okay.
og, en þetta er skólinn minni samt svona IB skóli, International
Já,
Baccarat, sem er
okay.
svona
Einmitt. Alþjóðlegt nám
svona
svolítið.
samheita.
Já,
Já, þannig
einmitt.
að hugmyndin er svo að þú ert í IB skóla að þú getur bara labbað inn á Ítalíu eða í
Já,
Bandaríkjunum eða hvað er.
einmitt, með þitt prófskírteini, einhvern veginn.
Akkurat.
Áhugavert. Hvernig, má ég spyrja aðeins hérna matamál og svoleiðis, kostnað, þú talar aðeins tekjutengd leikskólagjöld, ert að greiða fyrir mat í leikskólum, grunnskólum fyrir börnin þín? Er einhver kostnaður
Sko,
við?
leikskólagjöld eru náttúrulega bara eitt gjald. Það er svona fyrir bara að reka batterið. Við erum að borga, þú veist, 250 evrur sem eru 40 skall.
40 skall, einhvers
Já.
staðar, ok,
Já, eitthvað
matur
svoleiðis.
inn í því.
En í grunnskóla, já, og allt inn í því.
Já.
Allt innifalið. En í skóla, grunnskóla, það er allt ókeypis. Það er
Ok.
bara samkvæmt lögum, þú mátt ekki greiða neitt fyrir nemenda.
Já,
Bara
það er bara þannig.
ekki einu sinni sko fyrir skóla, ekki einu sinni til að borga fyrir skólaferðalag. Þú veist,
Nei.
bara nám nemenda á að vera kostnaðalaus
En eru þau að
í
safna
öll.
fyrir þessu þá? Er það svo þekkist á Íslandi að þau fara og selja skólablöð og
Já. Já, algjörlega.
þau gera
Það
það?
eru þú veist, það eru bekkjarsjóðir en kennarar mikið snerta
Já,
það.
ok.
Það verður að vera í höndum foreldra, bankareikningar, stofnæðar og svona, það má
Já.
ekki vera í höndum. Bara,
Skóli
þú veist,
kemur ekki
ég hef
nálægt.
verið umsjónarkennari, ég var útskrifað 9. bekk í fyrra, ég var
Já.
umsjónarkennari í 3 ár og þú veist, við komum ekki nálægt þessu. Það er bara foreldrar á, þau standa fyrir þessu, þeir eru með svona, þú
Ok.
veist, selja alls
Og þau
konar
eru
varning
virk,
og
foreldraráðið er virkt og foreldrar, svo aðkoma foreldra að virkar enn á Íslandi?
Sko, virkar það á Íslandi?
Nei, eru þau virkari, þú veist, finnsku foreldrarnir að vinna með skólanum heldur en svona tilfinning á Íslandi? Meiri,
Ég hafði nú,
en ekkert
sko, ég hafði
kannski...
náttúrulega ekki mikið til að bera saman, en ég hafði afskaplega gott samstarf við allan í Vesturbæðarskóla og
Já,
til
já.
dæmis bara allir foreldrar mættu á
Já, já,
bekkjarfund, sko.
já. Þannig að þetta er
Það
bara
veist,
svipað,
til að nefna
þetta er ekki
dæmi.
önnur tilfinning sem þú vart að fá stað þarna með
Já,
aðkomu
en
foreldra.
hér er þetta bara þannig, ef að þið foreldrar takið ekki þátt, þá gerist ekkit. Þá
Já,
söfnum
já,
við ekki, þá
já,
förum
já,
við bara
já.
og gerum eitthvað sem kostar ekki.
Já, já.
Veist, það er bara
Já, ég
common
skil.
sense.
Ok.
En
Ok.
það er mjög virt foreldrar á samt og auðvitað náttúrulega, þú veist, skorðast ýmislegt enn í COVID-tíma og þú veist, og maður sér svolítið svona vott af því
Já.
Eftir COVID
Já, sem hefur breyst.
en gengur samt bara ágætlega, þú veist, þetta er svolítið bara svona drifkraftur foreldra, þá gerist þetta
Já.
og þú veist, er að fara í ferðir til Helsingi og út um allt, sko.
Ég hef svolítið áhuga á þessu 5 og 6 ára, viskari og eskari. Það er ekki skólaskylda, þú verður að fara í leikskóla í Finnlandi. Hvernig er það? Þekkir það?
Sko, góð punktur.
Getur þú sleppt því og mætt bara 7 ára?
Þetta er ég ekki alveg viss um.
Nei. En þú
En,
þekkir allavega ekki einhverja sem
sko,
eru ekki í leikskóla.
ég Nei,
Nei, þú veist ekki um
það
dæmi
fara
um
bara.
það, að það er þá
Nei,
mjög
ég.
sérstakt.
Nei, oft byrja börn, það er mjög algengt að börn byrja, þú veist, kona mín til dæmis var heima með okkar dreng í 3 ár.
Já,
Þú veist,
og byrju þá erum við með fæðingarorlof og svo eitthvað greitt ofan á, þú veist,
Já,
er greitt fæðingarorlof og
svo,
svo er þetta eitthvað svona sér.
það er lítill peningur, það er bara einhver 50 skall á mánuði, sko, en
Já,
þú veist,
ok.
En kaupmátturinn er meiri hérna í Finnlandi
Já.
og það er mögulegt að lifa á einum tekjum, þú veist, ef að hérna,
já, lán veist, og leiga ekki eins
hátt en maður lifi spart, sko.
Já, en hann er lán og leiga ekki eins hátt á Íslandi.
Alveg langt í frá.
Það er langt í frá. Veist, já. Hérna, það er náttúrulega oft þannig þegar fólk talar sko launin, þú veist, bara, já, laun á Íslandi kannski, þú veist, betri en hlutir já. Kosta meira, sko. Ég býr í New York, það er lítill munur á verðlagi á Sauðárkróki, sko, svona almennt og í New York.
Já.
Þú veist að fara að kaupa já, sér já. Eitthvað, pítsu eða eitthvað, já. Þú veist að það er bara galið. Leiga, lægri á Sauðárkróki. En í New York en svona almenn rekstur á hlutum það er bara svipað sko. En svo, þú veist, þetta er bara allt annað, þetta er kannski, ekki réttlátt að tala alltaf bara sko krónutölur, þú veist, það er kannski það segir ekki alla söguna sko í þessu öllu.
Nei.
Ok, þannig að við vitum ekki alveg með skólaskylduna en við gerum ráð fyrir því að þú getir sleppt 5 og 6 ára en fólk gerir það bara ekki þegar engin kostnaður er kostnaður við 5 og 6 ára, þarf það að borga 40 skallin áfram?
Nei, allt er innifalið, þú veist, hérna, er það að minna þá að vera fara í leikskóla?
Nei, sko, þannig að 5 ára, viskari og eskari, þú veist, það er bara áframhald af leikskólum, þú borgar áfram þess að 250 evrur, þú veist, það er áfram kostnaður við það, þú veist.
Sko, þetta er bara, ef þú ert í leikskóla,
já.
Þá þurfa leikskólan að framfylgja ákveðnu prógrami.
Já. Og greiðslan, þú greiðir sem foreldri fyrir 5 ára, þú veist, 5 ára strákur þinn, þið greiðu áfram með fyrir leikskóla hans í 5 og 6 ára.
Já, sko, hann var bara í leikskóla og svo eru þau bara með námskrá sem þau fylgja inn í öllu leikskólaprógram deginum, skilur. Þú getur valið hvort þú ert hálfan dag.
Ok.
Þú veist, hérna, en þannig að ég held að, sko,
það getur eiginlega ekki verið.
Ég veit ekki svarið.
Já, það getur eiginlega ekki verið, sko, skólaskylda ef að það er greiðsla því að þá þyrfti það að vera frítt frá 4 ára og en ef það er svona ódýrt og allir gera ráð fyrir því að þau takið þátt að þá er það svoleiðis ok, þannig að en það er svolítið magna, en þú talaði líka um pítu, þú veist, allir eru leikskólakennar sem starfa á leikskólan, þú veist, þetta er eitthvað sem að Íslendingar hafa ekki hirt í 20 ár eða eitthvað hvernig er veistu eitthvað, kennaranámið í þessum löndum og er það rétt sem maður heyrir að rétt 10-20% þeim sem sækjum í finnska kennaraháskóla komist inn, er þetta eitthvað sem þú hefur heyrt, er erfitt að komast inn í þá? Er barist það?
Þetta er, sko byrjum með þess að leikskóla sko, þú þarft að vera með ákveðina marga leikskóla kennara, svo getur verið með svona leikskóla aðstoðar fólk sem er samt með ákveðina menntun sem ég er ekki alveg en það eru það er rosalega erfitt að fá starf í leikskólan ef hún sérst með til ákveðna menntun og hérna, leikskólakennarar eru mikils metnir og kennarar hérna í Finnlandi sko, mikil virðingastjætt myndi ég segja, bara svona hérna, frá svona utanankomandi foreldrum og bara samfélagin
já.
Og þú sagðir með þetta er að rétt þú veist að það séu bara 10% komast inn í kennarana og það er bara hárrétt. Bara tölu frá bara 2023 og við nefnum bara Óluborg, það er bara 10,60 eitthvað prósent sem að bara komast inn.
Hvað er gert? Hvernig?
Það er inntökupróf og hérna byggt á einkunum og öðru slíku og svo er líka bara hérna wow. Sko, það er ennþá harðara í Helsingi og það er fyrir þetta nýr í 8% eða eitthvað svo leik. Þannig að, og en ef við fer norður í Finnlandi, þá verið það,
ég nefnir
töluna hérna, Ólu er, nei, fyrir 10,34% og þú þarf að fara í háskólan í Lapplandi hérna til að það sé 14,46%, það er hæsta.
Vá. Wow.
Hérna.
Af
og við nefnir, já, Helsingi fyrir gjöðu, það er 11,60% 2023 og það er hérna í Tampere, borg sem heitir Tampere, það er 8,06% komast inn þar. Og það er, wow. Þú veist, og ég get nefnt dæmi, það er auðlist staða hérna sem kennarastaða hérna í okkar skóla. Það hafa alveg 100 eitthvað manns sótt
Já, já.
Þú veist, og stundum er, maður er að sjá tölur í borginni hérna í Ólu, stundum er yfir 200 manns sem sækjum eina bara að vera bekkjakennari þú veist bara venni
wow. Og býtu, þetta er ekki launin endilega veist, þetta er bara þetta er virðing, þetta er bara starfsumhverfi er starfsumhverfi öðruvísi að einhverju leiti fyrir undirbúningstími, kennsluskylda þú veist, þessir hlutir, hvernig er hún?
Kennsluskylda er mjög ólík.
Nú, ok.
Íslandi þegar ég var að kenna og er ennþá, mikil í ráð fyrir, var 26 stundir per viku, þú leiðrétti mig fem er áttmál og hérna en ég með 24 stundir 100% staða fyrir mig sem íþróttkennari er 24 stundir, en svo förum við kannski önnur fög, til dæmis eins og hérna að vera starffræðikennari, það er 23 stundir á viku fyrir 100% stundir sögukennari, 23 stundir og svo förum við ennþá með, við förum í móðumálkennslu og finnskur að þá þarfstu bara að kenna 18 stundir á viku og það er 100% stað.
Já. Veist,
þetta hefur verið alveg frá bara 1950 eða 60 og bara þau að haldi þessu inn
en umsjón, þú veist, eða þú ert móðumáls veistu eitthvað, eða þú ert umsjónakennari er það umsjón, öðruvísi
heldur móðumáls umsjón er ein tíma á viku þú veist, þannig að ef ég er með 23
og umsjón.
Þú veist, tíma og umsjón og bekk, þá bara get ég fækkað með eitt tíma á viku og er með samt 100% stundum.
Vá. Wow.
Eða þá teki ég hann sem yfirvinnu tíma, þú veist.
Já.
24 tíma plus 1.
Ég var að tala við Gunnlaug Magnússon í Svíþjóð og hann var að segja mig það að sænski kennar hafi, þú veist, kennarafóristana hafi samið það af þeim, kennsluskylduna. Og það er búið að bæta ofan á þá núna 20 mínútur ári, þetta er bara smá, þetta er bara 10 mínútur hér, 10 mínútur hér, svo vinnur í 10 ára allt í hennar 100 mínútur eða eitthvað. Þú veist, seinna sko, þú veist, þetta er orðið bara, það er ekki þak og þetta er algjör vitleysa sko, þar. Þannig að það er kannski annað. Undirbúningstími hjá okkur, ég meina ef það kennsluskyldan er minni, eða það er náttúrulega undirbúningstími meiri. Ég veit ekki hvað er svo vel og þekki leikskólan, því ég er svolítið áhuga líka á því inn í Finnlandi að bæði að leikskólinn sé lengur sem er, mér finnst vera snillt. Ég held að við ættum að horfa miklu meiri þá átt að bara hafa leik, þú veist, tilfinninga, þú veist, og samskipti, þetta hands on, bara, þú veist, læri gegnum þetta frekar en að fara að setjast á skólabekk eins og talaður þú veist. En hvernig er sko undirbúningstíma kennsla leikskólakennara? Er þetta, sko á Íslandi er oft talað bara, þú veist, leikskólakennarar þeir vinna svo mikið með börnunum, þú veist, þeir eru bara frá 8 til 4 eða 5 með börnunum, undirbúningstími er svona, þú veist, einn og einn tími hér og þú veist ekki einhverjum hóp, þú veist, við þekkjum á grunnskólanum, hversu mikið sko undirbúningstími fer saman, þannig að þú er allir búinir að kenna á þessum tíma, klukkan 1 eða 2 eða eitthvað, og það er tími til 4 til þess að hitta aðra kennara að ræða, undirbúar og allt svo leið, leikskólinn svolítið missir af þessu, veistu, er þetta eitthvað öðruvís í Finnlandi, er einhverjar eða eru þau, þekkjur þau
eitthvað? Sko, ég hef ekki alveg sko, mikla sín fyrir utan leikskóla sem ég er náttúrulega verið með börnin mín í sko, en hérna en þá er alveg sem sagt, til dæmis leikskólakennari sem er með mitt barn, umsjónum við því og veist sem sagt, hún hefur alveg þú veist, tíma í töflunni sinni sem að hún er bara sinna undirbúningi yfir hvað hvert barn þarf og ákveðna þætti. Svo þegar við förum í foreldraveital þá þarf að skrifa inn í ákveði kerfi og það er sett inn í gagnagrunn sem að fylgi barninu svo í grunnskóla.
Já, ok.
Veist, hérna, og það er bara samkvæmt lögum, það verða að fylgja pappirar úr leikskóla með í grunnskóla.
Mm-hmm.
Og hérna og þá sé kennari bara í fyrsta bekk bara strax þetta hefur verið vandamál þetta er kannski svona eins og það er hreyfifærni eða annað slíkt og hérna og en ég myndi sko ég svona til að einfalda málið þá held ég að leikskólakennari og leikskólar í Finnlandi séu bara svo kunni háum standard að hérna að það sé passað upp á svona fagmennsku hliðina að það sé ekki bara vera, þú veist ég fæ allan að þá tilfinningu að það bara, heyrðu þú veist, Finnar eru svolítið svona skriffinsku hérna, passa upp á allt að sé rétt gert alveg ótrúlega hérna passífir á það sko, að bara hérna,
þannig að öðru vísin Íslendingar
já, þetta er svona ekki þetta retta, sko, það er allt hérna. Ég er ekki að segja íslenski kennar að segja að þetta er réttast, heldur bara, ég meina bara, það er allt títt og, þú veist, svona einhvern veginn fær maður tilfengjum
það. hvernig,
en hérna
maður spurði aðeins um hvernig að þú talar um, þú veist, svo eitthvað sem fylgir barninu og þú veist eitthvað eða hreyfifærni eða eitthvað sem, hvernig börnum með sérþörf mætt í skólakerfinu, eru þið inn í almennu bekkjadeildum, eru þið í sér bekkjadeildum eða sér skólum, hvernig þegar þið koma inn í til dæmis grunnskólan eða þá í leikskólan, veistu það hvernig, eru sér skólar?
Já, sko það eru til sko ef það eru ákveðin fötlun eða eitthvað slíkt sem gerir þeim ekki kleift að vera í almennu skóla, þá eru sér skólar fyrir það sem er einnig til dæmis bara tengdur bara byggingunum okkar sem að hérna, en ef það er bara þess konar sem sagt, fötlun sem að bara háir barninu ekkit á greind eða annars slíkt, þá bara er beint inn í bara skólabekk með þig, með þínum skólafélögum og ekkert mál. Það eru hérna hjálpaði með að syngja special education teachers hérna,
já, bara sérkennarar eða
sérkennarar sem að eru, þú veist, við erum með til dæmis hérna 450 manna nemenda skóla og það eru tveir sérkennarar, eitt sem sérum bara lægri deildir og annars sem sérum efri deildina og svo erum við til dæmis með, þú veist, við erum svona alþjóðlega skóla eða erlendu bergi brotin, þá er það sko þá erum við með svona transition class sem er svona bara þau hafa tvö ár til þess að ná upp
ennskunni
og svo eru þið til þess að geta farið inn í bekkin sko, þú veist, bara integreita
hvaða aldur er í skólan sem þú kennir?
7 ára til 15 ára, þú veist, fyrsti til 9
ára. Já, þetta er alveg grunnskóli
og svo er hérna menntaskólin fyrir ofan bara á þriðju hæðinni fyrir ofan okkur sem að
þannig að börn sem eru með annað móðumál, börn með fjölbreyttan tungumál og menningabakgrunn, þau fara ekkert endilega beint inn í bekk ef þau kunna ekki finnsku, þau fara inn í annan í rauninni, geta farið inn í bekk sem er bara undirbúnings í alltaf 2 ár áður en þau fara, þannig að sama hvort þau komir inn í fyrsta bekk eða í sjöðan.
Það er gert bæði, sko. Ég var að tala einmitt við hérna finnskukennara sem kennir, þú veist, finnsku sem annar tungumál, að þá er bara að byrja að kenna barninu allt sem tengir skóla. Það er bara nummer 1 og 3. Bara hvað hugtök sem er í skólanum áður en að fara að byggja eitthvað annað og önnur orð inn í tungumáli. Bara að barni þekki allt sem tengir skóla og athöfnum sem eru þar og svo byrja að byggja ofan á þann grunn sem er eitthvað svona almennt og hérna þetta er gert í skólum, já, og svo líka, og það, ef að enskan er kannski góð, en þau eru ekki kannski með finnsku, þá fara, eins og í mínum skóla, þá annarkvort fara þau, sko, ef þau eru finnskumælandi, finnsku sem móðumál, eða þá, ef þú ert ekki með finnsku sem móðumál, þá ferði í, svolítið sem heitir, finnska sem annað móðumál. Og það eru bara sér hópar með það, og þetta verður að geta fengið finnskukjenslu við þitt hæfi, sko.
Akkurat. Vá. Hvernig er finnskan þín? Hvernig 5 ári, umsjónakennari, hvernig skilurðu, þetta er magnað. Hvernig fer
það? Þetta er ótrúlega skemmtilegt tungumál, verð ég að byrja að segja, og maður verður að hafa smá húmor fyrir sjálfum sér.
Já.
Að föllin eru mörg og því líka, maður bara verður, eins og ég segja, maður verður að hafa góðaskapi og hérna bara kýla á
það. En fólk hefur tekið vel bara að reyna að tala finnsku og þú veist,
já.
Og bara ekkert mál þó að sé mér reym.
Nei, elska mig góð. Hérna, ég meiri sig að kenna 8 tíma á viku á finnsku.
Já, það er svolítið.
Íþróttir fyrir 7. 8. og 9. bekk. Ég tók að mér hóp hérna, var einn íþróttkennari sem hætti að fór eftirlaun.
Já.
Hérna, ég fyrir árið síðan og þetta er svona stundum bara eins og skets.
Já,
en maður lærir og krakkanir, þeir eru svo flotti, sko. Þetta er einmitt, þú veist, líka bara sem ég finnst svo frábært að krakkanir sjáum, maður þarf ekki að gera allt fullkomlega og maður þarf að bara, þú veist, auðmæta mér það sem ég er og ef maður, þú veist, hefur svona ákveðna samskiptahætti í góðu lagi og þau bara, ok, hvað er þetta á finnsku og
þau
bara segja manni en ég get talað svona babla mig, þú veist, hérna út úr öllu og þarf að lesa mikið á finnsku og þýða.
Já.
Þannig að þetta kemur.
Já, þetta
kemur svona
þetta gott. Smá. Mér varst gott sem að vera þeir að auglýsa og segja mikið núna með hérna, íslenska til dæmis með íslenska með hreim er táknum hugrekki. Mér finnst þetta voðalega flott þegar það er núna verið að íta því upp að íslendingar eru voðalega, við erum voðalega sérstakir einhvern veginn í þessu sko. Nei, þú segir ekki mig, þú veist, maður er skammað, þú veist, þetta er, við erum áhugaverð, hvað við erum skrítir með þetta, þú veist, jú, við erum það tungumann og allt það, en það má ekki vera þannig að fólki erfitt með og forðist og fyrsta tungumann sem fólki læri sig enska, þó það tali hvorki ensku en íslensku þegar flyttir landins, það er svolítið áhugaverð.
Algjörlega, og hér í Finnlandi, sko, er svona rally enska.
Já.
Líka þau tala, þegar ég myndir eru stundum að tala ensku við mig, sko, þá og segir bara, já, þau eru að afsaka fyrir hreimin, sko, rally
já.
Og veist þið, þannig að ég segir bara herri, veist þið, nú máttu bara stoppa, sko, þú veist, ekki þau vera að afsaka þið, þú veist, það er, ef þú ert með hreim það þýðir bara að þú kannt annan tungumál
já,
þú veist,
akkurat
þú veist,
já.
Það er eina sem er að segja þér
bara, magna
veist, þannig að bara halda áfram.
En segir mér aðeins að við hefum stuttan tíma eftir, kannski þrjár mínútur eitthvað svoleiðis, mér langaði bara aðeins að spyrja um námsgögn og svoleiðis, er eitthvað, hvernig er eitthvað stofnun í Finnlandi sem sér námsgögn eða þau, veistu, fáu það frá ríkinu eða hvernig
já, það er, sko, kennarar í Finnlandi hafa bara fullt vald til að panta það sem þau vilja.
Já, bara, ok, og það er nót til, það er alveg, það er, námsgögn gerði góð. Og mikilvæg.
Já, algjörlega. Og hérna, og meiri sér sko eins og ég var að tala hérna, þú veist, það sem ég ætla að segja kannski eitt með, hérna, hvað er mikilvægt með svona emotional safety skills, þú veist, að Óluborg er búin að hanna sína eigin námskrá, svona kurriljum, þú veist, varðandi það, og hefur fengið velun fyrir það, og leikskólar og grunnskólar þurfa að kenna þetta inn í
tilfinningafærni,
tilfinningafærni og samskiptafærni og öryggisfærni á netinu og bara svona eineltismál og annað slíkt, að það til dæmis hefur, þú veist, allt í tilbúð. Þegar við fáum þjálfun, þú veist, ég veit ekki hvað ég er búin að fara í marga klukktíma þjálfun í því, og bara hérna gjörðu svo vel, hér er efnið og það er bara tilbúin kennslustundir, bara, þú veist, og það er bara sagt bara inn í þetta, tekur á þessu inn í námskráni, hvað er verið að þú ert að kenna börnunum, þú veist, hvað þætti í þessum tíma, hvernig það er tengt inn í námskrána, þú veist, þannig að þú veist strax bara, og þú segir,
þið þurfið ekki að semja eins mikið kannski af efni, það er meira til sem þið getið haft aðgang að, heldur en kannski þekkist úr Íslandi, þetta er mikið, Íslendingar mikið að semja sjálfur, búa til,
það er bara, en til dæmis eins og hérna, þú veist, til dæmis eins og koma aðeins inn á starffræðikennslu, það er einn maður hérna í Óluborg sem heitir Janni Júndilla, hann kennir til dæmis starffræði, þú veist, það eru skólar hérna í Ólu er að fara á námskeið á honum, hann, þetta er bara frá, þú veist, borginni, og hann er að kenna starffræði hans öðrisi, þú veist, bara segja svona, til dæmis eins og með rúmfræði, þú veist, bara, formin skipta svo miklu máli, ekkit endilega að vera bara reikna og læra margföldunartöfluna bara, þú veist, eða reikna formin og allt svoleiðis, þetta er bara svona að vinna með formin, og það meir segja að vera að segja bara, herru, slakið hans á bara jafnvel upp í fimmta bekk, þú veist, bara vinna hvernig þetta allt lítur út og þú veist, hérna, og til dæmis eins og með margföldun, þú veist, bara sjónrænt hands on, bara með þetta meira svona í höndunum, þú veist, bara tökum laufblöð, setjum við bara hérna fyrir framan okkur og hérna, og, þú veist, 2 sinnum 2 eru 4 og þú veist, þetta hafa þetta svona sjónrænt og það verið að gera staðalegu próf að starffræðikennsla er með herra móti hérna í Ólu heldur en í öðrum borgum.
Já, og hann leiðir þetta svolítið, þessi.
Já.
Vá. Wow. Heyrðu, það er nóg að tala um, þetta var virkilega áhugavert, það er bara takk hérlega fyrir að ræða um finnska kerfið og segja, við getum talað mikið meir og kannski gerum það seinna, en bara takk fyrir að koma í mentavarp og segja frá þinni reynslu og gangið vel áfram í Finnlandi.
Heyrðu, takk fyrir og þangandi næst bara.
Já, ekki bara, takk. Þegar að ég kvatti Gunna að þá höfðunum áfram ýmislegt að ræða samt sem áður og hér brot af samtali okkar eftir að upptöku lauk formulegri, þannig að ég tók bara upp samtali okkar eftir og bæti aðeins nokkunum hér við, en hér aðeins smá framlenging með Gunna.
Með heimilisfræði það ekkert byrjað þar fyrir bara í sjöfunda bekk en það fyrir á Íslandi mér veist þegar svona listagreinar ég sendi þér hana svona skjál sem það sýnir hvernig og svo er
þetta
hvað
taka,
já, hvað er kent og hversu marga tíma og viku hérna nemendur eru með og ég bara man ekki hversu marga tíma nemendur eru með á Íslandi með við aldurs en hérna þú veist er ekki verið að kenna heimilisfræði alveg nýri fyrsta bekk á Íslandi
jú, það er til það er alveg til sko
já,
ég skal bara fara yfir það sko, það sem á að vera í upplýsing sko, ef við förum bara í list og verkgreinar er bara eitt á Íslandi þú veist, inn í námskráni okkar á Íslandi, þá heita bara er það bara list og verkgreinar og á fyrsta til fjórða bekk eru það 900 mínútur sem eiga að vera í fyrsta til fjórða bekk í list og verkgreinar og þú mátt skipta þeim niður í sko, þú veist
já,
150 í fyrsta bekk 150 í öðrum bekk, 300 í þriðja 300 í fjórða, skilur þú
já,
þú mátt gera 200, 200, 200, 300, skilur þú veist og þú mátt setja list og verkgreinar það verður að vera einhver hluti heimilisfræði einhver hluti, þannig að þú verður helst að byrja í fjórða bekk síðasta lagi í öllum listgreinum og virkgreinum, allan hafa fengið kynst, er það að byrja setna í Finnland sjöndu bekkur er bara
sko neða, sko, til dæmis það er, þú veist, talað svona soft crafts og hard crafts, þú veist smíðar, málmsmíði og svo er náttúrulega saumar og eitthvað svona, og það er bara, það er byrjað alveg í fyrsta bekk á því sko, svona soft crafts en svo í þriðja bekk þá byrjaði kannski að smíða eitthvað en heimilsfræði bara þekkist ekki fyrir í sjöundu bekk þú veist og hérna og til dæmis hér er hérna börn í þau þurfa að velja sko ef þau velja annað tungumál þú veist, spænsku eða þýsku eða eitthvað í fjórða bekk ég ætla ekki að láta son minn velja tungumál út að hann bara getur lært sænsku þú veist
hann
bara gegn með íslenskuna
hann er alltaf með íslensku, ensku, finnsku sænsku
já. Þannig að þú veist þá getur ekki ef þú ert með annað tungumál þá getur valið sko bara fjóra tíma sem valfögist hann fyrir sex, þú veist eldri ég vil frekar að hann hafi sex tíma til að velja eitthvað sem hann vill heldur en eitthvað tungumál sem að hann bara, þú veist, hann mun skauta í gegn sænskuna, bara út frá íslenskunni
já, akkurat hefur þann grunn, þannig að hann fær meira val þú vilt að hann fái meira val í annað eins og bara íþróttir eða eitthvað eða listgreinar eða eitthvað
já, bara eitthvað. Tónlist
en það gæti valið tungumál eða myndi vilja það en það er þá ekki skilta já, akkurat, ef hann myndi segja þá ég vil taka sænsku, þá bara já, þú tekur bara sænsku
og ef þú tekur þessi í fjórðabæk þá ertu fastur þangað til í níundabæk
já það
er
bara þannig
bara ef þú velur spænsku í fjórðabæk bara þú getur ekki sagt úr því
sem er þá 50 og tíundabækur ef á íslenska mæli hvaða þú veist, og ert að velja fjórðabæk og það klára það í tíunda vau, ok það er rosalegt
Já, það er nefnilega rosalega, það er í maður sérstundu bara svona nefnilega sem að bara misti áhugaðinu sjöndabæk bara, ég er bara í spænsku
Já, valdi, gerði þau mistu þegar ég var 12 ára eða 10 ára
Já, ég gerði mistu þegar ég var 10 ára, akkurat
Nú er ég bara fastur
í
það Vá, það er enda mjög ólíkt En það er mikið, það er alltaf mikið val sem ég segi, til ráðstöfunar eða val í íslensku á unglingastigi, þú veist það er 300 í fyrstu fjórðabekku í Íslandi til ráðstöfunar, eins og kallað, eða val 300 tímar fyrir börn í fyrstu fjórabekk sem að myndi þá geta skipst á nokkurn veginn 80 mínútur svona, þú veist einhver staða svo leiðis á hverju svona, réttur tæplega svo ertu bara með 160 mínútur í 57. bekk í val til ráðstöðunar stundaskrá, sem að er ekki mikið það er ekki það er minna en þá á áætlaðu tími á yngsta stigi og svo færðu sko 870 mínútur á unglingastigi í val þannig að þú veist að fyrir 160 sem er sko bara klukkutími á viku sem hún færði til ráðstöðunar val á miðstigi og meðan að þú færði upp í sko já, 870 þannig að það var þetta nærið 290 mínútur á ef þú skiptir í jafn niður það er tölvöru tími í val á Íslandi í 810.
Akkurat.
En það er mjög frjálst og mjög opið og við erum alltaf að höfum það á Íslandi við erum það lítil og fámenn og við sér það bara á króknum eða hofsósi eða hólum eða þú veist, val er alltaf miklu takmarkaðara vegna smæðarinnar það er svona það er öðruvísi hvað er skólin stór sem þú ert að kenna við?
450 nemendur okay. En það er mjög skemmtileg völ hérna, þetta er svona ég geta sagt þetta svo miklu meira veist, eins og til þess að hérna, við erum með STEAM, þú veist, eða STEM sem er, við kallum STEAM út að við bættum við hérna AI, þú veist, ART þú veist, hérna Science já, þú veist hvað og hérna, og þú veist, við erum með allan, þú veist, og Óluborg er bara búin að, síðan 2018 er bara búin að mókin peningum að við bara búin að getum keitt græjur green screen, þú veist, bara fykta okkur saman, þú veist, hérna þú veist, á bókasamnum okkar þá getur við einhverju með svona, herri það þrívítaprentari
Já.
Þú veist það bara, herri, ég mér langar að búa þetta. Til þetta í þrý, þá bara þetta panta tíma í bóðsanninu og bara getur bara að 3D brenda og veist, þú vill og svo er hérna við erum með svona Into the Wild sem er bara, við förum
þú veist,
hérna í, já, ferðir við förum ísind, við förum
já, okay.
Dorka
er það val, valfag?
Það var alfa.
Það er enda geggjum svo... bíómynd líka.
Hvað séu?
Það er enda geggjum bíómynd Into the Wild líka.
Já, segðu.
Hún reyndar endaði ekki vel. Hann dó í henni.
Nei.
Hún er satt góð. Tónlistin geggjum í þeirri mynd.
Já.
En já, ok.
En það er nefnilega
út í kemst.
En nefnilega sko, nefnilega sjórinn hérna og það er svo lítið saltmann að hann frýs.
Já.
Það er svo auðvelt að labba langt út af sjó, þú getur labbað marga kílómetra
út af
sjó
ekki og
meiri sig að vegagerinn það er eiga þetta nokkra kílómetra frá stundum, eða mikið frost á veturna þá byggir hann bara veg á sjónum þú keirir á sjónum til þess að komast í einu
já, ok það er galið
þannig að
hefur
þú gert það? Það er bara út af saltmagnir já, ég
Hefur þið keyrt á sjónum?
Ég hef gert það. Nei, ég hef ekki keyrt á sjónum, fyrirgjöðu, en ég fari á svona sleða.
Já, ok.
Nei. Að þú veist. Já.
Þetta er, já, þess að segja, við getum talað heilmikið áfram. En, hérna...
Hvernig er þetta, bara eitt í lokin, hérna, hvað, þú veist, út að ég mani þetta ekki, hérna, þú veist, eins og með íþróttir, þá í 5. bekk og 8. bekk, þá fáið 3 tíma á viku. Mér minnir að 50 bekkur það væri líka svoleiðis
Já, sko, skóla íþróttir eru 360 á miðstigi eru 360 mínútur og sem að gera þá 120 mínútur á, þannig að það eru 3 kennslustundir, sundir inn í því þannig að oft er
Já, alveg rétt sundi
Já, það eru 2 íþróttir inn í sund, það er svona vani, það er sama úlingast í
já.
Og 480 á yngsta stíð, þannig það er já, 480 verður 120 mínútur, þannig það er bara sama það er bara alveg í gegn, það er allir með 3 samkvæmt viðmunastunda skóla Íslandi með 3 kennslustundir skóla íþróttir er ekki sundkennsla
já, það er bara 4 sinnum þú veist, á ári það er bara svona eins og sund vika fyrir litlum krakkana bara heil vika
okay.
Og svo fyrir eldir krakkana tvisvar voru
hvað fáðu mikla íþrótta kennslu? Hvað ert þú að kenna mikið íþróttum?
Þú veist, það eru 2 tímar á viku og nema 50 bekkur er 3 tímar, þá eru 2 tími og svo 45 minnundum tími svona stakur á öðrum degi
okay.
Og svo í 8. bekk líka sama. Þannig að 50 bekkur og 8. bekkur fyrir 3
Íslandi 7. og 9.
Já,
Já,
en svo getur valið sko í áttunda bekk og níunda bekk getur líka valið þú veist svona val íþróttir þannig að þú getur kannski verið eins og
Það
í
er
áttunda
líklega.
bekk það getur verið að þú sé með fimm sinnum þú ert með fimm tíma viku í íþróttum
Já, því það er
þú veist
valfagið.
tvöfalda og einn einfaldan.
Það er áhugavert. Hvað, já. Ég ætla að fara að hoppa í næsta viðtal en
Yes,
þetta var mjög
herru.
áhugavert. Gunni, takk hella. Og þá er ekki fleira í þættinum í dag. Þökkum Gunna kærlega fyrir að vera með okkur og segja okkur eitthvað um finnska kerfið. Það er vissulega meira sem við getum fengið að vitum, en þetta var mjög áhugavert að vita og við höldum áfram í næsta þætti og tökum fyrir danska skólakerfið og þar verður Sigríður Alma Guðmundsdóttir sem að ræði við okkur þangað til. Hafið það sem allra best.